pyydän sinua avaamaan kanssani tekstin, joka kantaa meitä tässä Raamattu-opetuksessa alusta loppuun. Jesaja 14. Aloitamme jakeesta 1, luemme jakeeseen 3. Ja kahdesti tämän puheeni varrella jatkamme tästä luvusta eräillä muilla jakeilla. Mainitsen ne, kun niiden aika on käsillä, mutta varmaankin teet viisaasti, jos merkitset tämän kohdan Raamattuasi jollakin merkillä, joka auttaa sinua nopeasti löytämään tekstiluku uudestaan. Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän kotiinsa, ja Israelin heimo saa heidät Herran maassa omiksensa, orjiksi ja orjattariksi, ja he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitänsä. Tämä tapahtuu sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin. Näissä luetuissa jakeissa viitataan siihen päivään. Tämä Raamatun sivuilla valituissa profeetallisissa jakeissa esiintyvä termi on tullut universaalisesti, ei toki nyt Raamattuun kaikkien mielessä ankkuroituvana, mutta joka tapauksessa universaalisesti sivistyneiden ihmisten ajattelemaksi termiksi, kun he miettivät mielessään päivää, joka muutti maailmaa. Näytän sinulle nopeasti tähän liittyen paria suomalaista johtavaa painotuotetta. Suomen Kuvalehti, Kansikuva. Hyökkäys, joka muutti maailman. Päiväys alla 11.9.2001. Käännän tätä lehteä eteenpäin ja tulen sivulle 9. Ja siellä Suomen Kuvalehden toimittaja kollegio yhteisen kirjoittelunsa avaa tällaisella ingressillä. Vanha maailma romahti tiistaina 11. syyskuuta 2001. Yhdysvallat sotatilaan ajaneen terroriaallon seuraukset ulottuvat kaikkialle. Vanha maailma romahti yhtenä päivänä. Tämän viikonlopun Ilta-Sanomien plussa tämän päivän jälkeen maailma ei tule enää koskaan olemaan entisensä. Tahdon sanoa sen, että kun Raamatun profetiassa jopa lähes 4000 vuotta sitten on viljelty tällaista terminologiaa, sinä päivänä. Sinä päivänä tapahtuu jotakin. Niin nyt ensimmäistä kertaa kivetkin huutavat tätä samaa sanomaa meidän sukupolvemme. Tosiasiallisesti koko tämän teknisen maailman historian aika. Menneen aikoina oli tapana erästä ikäluokkaa ajatellen kysellä näin. Missä sinä olit silloin, kun Kennedy ammuttiin? Muistatteko, missä te olitte? Mutta tuo ajatus katoaa nyt. Tämän sukupolvi ja lapsenne tulevat kyselemään, missä olit 11. syyskuuta 2001. Mitä silloin teit? Kello 10.02 New Yorkin aikaa. Tämä, mitä uskon Jumalan sanan puhuvan meille tässä tekstiksi, uskallan sanoa tämän rohkeasti johdatuksen kautta valitsemassani Raamatun luvussa, on ensinnäkin sanoma siitä, että kun se päivä tulee, se päivä, mistä tulemme tässä puhumaan edelleen Raamattuakin lukemaan tästä samaisesta luvustakin, sen päivän kehykset rakentuvat kahdesta rakennusaineesta. Ensiksikin. Silloin Herra on armahtanut Jaakobia ja hänen lopullinen Israelin valintansa tarkoitus on lähellä paljastumista. Minä väitän, että Herra armahti Jaakobia, kun viikunapuun ihme tapahtui. 14. päivä toukokuuta 1948 on monumentti aikakirjoissa. Jumala sanoi, nyt riittää, minä armahdan Jaakobia. Huomaa, Jaakobia, ei Israel. Kuinka moni teistä tietää, mitä nimi Jaakob tarkoittaa? Huutakaa se ulos. Petturi. Herra armahtaa Jaakobia, petturi kansaansa, joka vieläkin seisoo sen veren tahraamana, joka tulee sen käsiin, kun se nyrkkiä heiluttaen vaatii Pilatukselta. Anna meille Barabbas ja lyö tuomies ristille kuolemaan. Petturi Jaakob. Herra armahtaa Jaakobia. Ja sitten puhutaankin jo uudella nimellä Jaakobista. Hän valitsee vielä Israelin. Kenen? Hän valitsee valitessaan Israelin. Hän valitsee Jaakobin, joka syntyy uudestaan. Kaikki tämä kuuluu näihin kehyksiin, josta minä puhun. Tässä on yksi rakennusaine, Israel. Mutta toinen rakennusaine koostuu sinusta ja minusta ja kaiken maailman goimeista, pakanakansoista, muukalaisista, jotka liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Huomaa, Jaakobin heimo, ei Israelin heimo. Kun esirippu otetaan lopullisesti Israelin päältä, muukalaiset ovat tuulissa ja pilvissä. Mutta muukalaiset ovat täällä vielä, kun Jumala nyt tekee työtään petturi kansansa Jaakobin kanssa. Muukalaiset ovat vielä täällä. Ja me yhdymme Jaakobiin esimerkiksi, kun me autamme heitä Exodus aaltoja myöten. Ei vain maanpäällisen Jerusalemin tuntumaan, mutta todistuksemme kautta uuden Jerusalemin tuntumaakin. Tässä ovat kehykset sille päivälle. Sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi. Mikä on oleva viimeinen vaiva, jonka sekä Jaakob että Israel on kokenut? Ehkä voit nopeasti kääntyä kanssani ilmestyskirjan 12. lukuun. Katsella jakeeseen 7, lue sitten alaspäin aina luvun loppuun saakka. Ja sinä näet edessäsi tilanteen, jollaista ei ole ollut kertaakaan aikaisemmin, mutta joka tulee yhden ainoan kerran tämän aikakauden lopulla. Suuri lohikäärme, vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Miikaelin ja lohikäärmeen ja näiden kahden hallitsijan enkelivaltojen jälkeiseen yhteenoton jälkeen heitetään maan päälle ja 9 ja hänen enkelinsä heitetään hänen kanssaan. Sitten jakeessa 12 todetaan, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Suurta vihaa. Muista, ennen kuin tekstini 3. jae voi toteutua, täytyy tapahtua kaiken tämän. Sillä Jesaja 14 ja 3 viittaa aikaa, jolloin Israel yhtä hyvin kuin vielä se Jaakobkin, jota sieltä löytyy, pääsee vapaaksi ahdistuksestaan. Päivä tulee, jolloin tämä on ohitse, jota tässä ilmestyskirjan luvussa 12 laajentain kuvataan. Kun lohikäärme näkee olevansa heitetty maan päälle, jae 13, ajaa hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Tämä on Jaakob, tämä on Israel kokonaisuuden. Mutta vaimolle annetaan suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääkseensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkymistä. Kuuntele. Danielin 7. luvussa, niin sanotussa profeetallisessa eläintarhassa, ensimmäinen peto on jalopeura, jolla on suuren kotkan siivet. 10 Raamatun profetian tuntijasta 9 aina väittää, että tämä peto on yhtä kuin Amerikan Yhdysvallat. Tuossa Danielin 7. luvun profetiassa meille näytetään, miten Amerikan Yhdysvalloilta otetaan ne siivet, jotka ovat tehneet siitä globaalin ympäri maailmaa liikkuvan, kulkevan, hallitsevan ja dollareillaan maailman kohtaloita määräävän voiman ja vallan. Se menettää siipensä, mutta me löydämme nämä siivet uudestaan ilmestyskirjan luvusta 12. Kenelle nämä siivet annetaan? Vainotuille israelaisille, jotka käyttävät viimeiset rippeet tuhoutuvan läntisen kapitalismin mammona vallasta paetakseen antikristuksen valtaa Raamatun maissa. Se on Amerikan historian loppu Raamatun profetiassa. Siksi Amerikka väistyy. Ja sinä et lue mitään, mikä voisi kaukaisestikaan liittyy Amerikan Yhdysvaltoihin Raamatun profetian edetessä näistä tapahtumista eteenpäin. Nämä siivet, suuren kotkan siivet, annetaan vaimolle, jotta se voisi käyttää sen kapitalistisen mammonan, joka on Amerikassa, paetakseen paikalleen, jossa sitä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Huomaa, nämä siivet kaikkine rikkaukseen eivät riitä edes pitämään Israelin jäännöstä elossa 3,5 vuotta. Se tarvitsee yliluonnollista apua. Niin alas putoaa Amerikan Yhdysvaltojen valta. Dollari. Mammona. Ja voisimme sanoa näinkin. Eivät ole kovin väärässä ne, jotka ovat todenneet, että jos juutalainen pääoma Amerikan pankeista yhtenä tuntina siirrettäisiin ulos, pois, muualla, niin se romuttaisi koko Yhdysvaltain talousrakenteen samalla tavalla kuin World Trade Centerin tornit putosivat maan tasalla. Joka tapauksessa, tavalla tai toisella, tämä valta siirtyy juutalaisten mukana Raamatun maille. Ja mitä ilmeisintä on se, että kun Sakaria sitten profetoi tästä eeffamitasta, tästä mammona vallasta, kun se päätyy lopulliseen paikkaansa Saddam Husseinin Irakiin, jälleen rakennetun Baabelin kaupungin mikrosippejä, kaikkea muuta täynnä olevaan talouskeskukseen, niin ilmeisesti se tapahtuu sillä tavalla, että mitä tahansa rikkauksia juutalaisilla on ollut, kun he ovat tulleet pakomatkallaan Amerikasta kohti isiensä maata, nuo rikkaudet sittenkin jäävät heidän käsistään, niin kuin huomaamme tuo jäännös, joka pakenee jonnekin Petran kaupungin suojin nykyisen Jordanian alueelle. Tuo jäännös tarvitsee yliluonnollista apua, niin kuin kaarneet syöttivät Eliaa Keritin purolla. Niin 3,5 vuoden ajan Israelin jäännös tulee saamaan apunsa suoraan taivaasta, mutta huomaa, rikkaudet jäävät ja päätyvät mitä ilmeisemmin nämä juutalaistenkin mammonat siihen talousbabyloniin, jota ilmestyskirjan luku 18 ennakoin. Miksi olen tämän sanonut? Siitä syystä, että Kun tätä profeetiaa luemme hiukkasen eteenpäin, käärmeestä, joka ei saa tätä juutalaista jäännöstä käsiinsä, käärmeestä, joka vihastuu vaimoon, meillä sanotaan jakeessa 18, se asettuu seisomaan meren hiekalle. Muista, Raamatun inspiroidussa tekstissä ei ole mitään luku eikä jae jakoja. Ne ovat syntyneet satoja vuosia myöhemmin. Älä siis pysäydy ajatuksellisesti 12. luvun viimeiseen jakeeseen, vaan lue suoraan eteenpäin. Se asettui seisomaan meren hiekalle siis sen jälkeen, kun se ei pysty koskettamaan juutalaista jäännöstä, joka on Jumalan varjeluksessa Petrassa. Mitä tekee lohikäärme? Se asettuu seisomaan meren hiekalle, se alkaa katsoa pakanakansojen suulta massaa, ja minä näin pedon nousevan merestä, pakanakansojen keskeltä nousee fyysinen antikristus. Tässä on sinulle viittaus siihen päivään, josta Jesaja puhuu. Hyvät ystävät, me emme ole kaukana siitä päivästä. Ja minä uskon, että tämä mitä on tapahtunut, Manhattanilla on osaltaan vaikuttamassa siihen, että meitä muistutetaan yhdellä järkyttävällä päivällä siitä yhdestä päivästä, josta Raamatun profeetia puhuu. Missä ajassa me elämme? Ruotsalainen pastori Ulf Ekman, erään Euroopan suurimman vapaan seurakunnan johtaja Livets Ud, seurakunnan johtaja Uppsalassa, vastaan haastatteluumme ja sanoo näin. Minä uskon, että tämä 11. syyskuuta 2001 tulee jäämään samalla tavalla ihmisten muistoihin kuin laukaukset Sarajevossa. Tiedäthän, laukauksissa, jotka ammuttiin Franz Ferdinandia kohti, Itävallan arkkiherttuaa kohti Sarajevossa, itse asiassa oli kätkettynä ensimmäisen maailmansodan, mutta ei vain ensimmäisen maailmansodan, vaan sen lopullisen sotasyöverin siemenä, josta Jeesus opettaja sanoo, synnytystuskat alkoivat silloin. Profeetallisen viisauden omistava kunnioitettu pastori Ruotsissa sanoo, en usko, että tämä, mitä tapahtui Manhattanilla, rajautuu Atlantin toiselle puolelle. Seuraavaksi se iskee Lähi-Itään ja sieltä käsin ylitse maanpiirin. Ja hän sanoo, historiamme on muuttunut 11.9. tavalla, jonka radikaalisuutta me emme vielä kukaan pysty täysin käsittämään. Minä uskon aivan samalla tavalla. Tammikuussa 1999 niin sanotussa profeettain kansallisen neuvoston kokoontumisessa Yhdysvalloissa tunnettu naisprofeetta, lähetysauktoriteetti, Jumalan voideltu henkilö nimeltä Cindy Jacobs profetoi ja hänen profetiansa vahvistuu tässä profeettain neuvostossa ja 100-prosenttisella yksimielisellä koettiin, näin sanoo Herra maailman kansalle nyt. Profetian sisällössä oli tämä ajatus. Kohta 1. Kommunismi ja islam tulevat kohtaamaan toisensa pian. Niillä alueilla, jotka Raamatun profetiassa liittyvät Gogin sodan alkamisen paikkoihin. Muista, Maagogin maan jälkeen ensimmäinen ennustuksen kohde on Persia. Hesekiel 38. Ja Raamatun Persia on yhtä kuin nykyinen Afganistan ja Iran yhdessä. Toiseksi profeetta Cindy Jacobsin kautta tulee tämä näky. Kun tämä yhdistyneen alkaa tapahtua, Amerikka, erityisesti sen itärannikon kaupungit, saavat verrattomia, uskomattomia, ennalta aavistamattoman mittaisia terroristi-iskuja. Katso tätä kuvaa. Daily Mail, klassikko Englannin sanomalehtien joukossa, etusivu keskiviikkona 12.9. 30 sivua tekstiä, kuvia, erikoisraportteja, mutta tuo otsikon sana on se, minkä eteen minä sinut pysäytän. Apokalypsi. Se on sama sana, jota käytetään, kun me puhumme suomen kielellä ilmestyskirjasta. Ilmestyskirja, New York, syyskuun 11.2001. Daily Mail. Levikki 1 400 000 kappaletta. Sekulaari sanomalehti. Järkyttävää lukea täältä lehden kulmasta nämäkin sanat. Erityinen keskiyötä edeltävä painos. Erityinen keskiyötä edeltävä painos. Tämä ei tarkoita, mitä sinä ajattelet sen tarkoittamaan. Tämä kertoo vain siitä, että tämä on painos, joka on pyörinyt painokoneessa ennen kuin keskiyöllä lehti lähtee normaaliin pyöritykseensä. Mutta meille, jotka kuuntelemme joskus kivienkin saarnaa, eikö totta, kivet huutava. Erityinen keskiyötä edeltävä painos. Ja yösydännä keskiyöllä kuului huutamuista teko. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Tämän verran tästä päivästä. Ja menemme seuraavaan tekstiin, pyydän sinua takaisin Jesaja 14 lukuun. Nyt katsele jakeeseen 9. Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaakseensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut, lue tässä näin, se herättää riivaajat. Se herättää riivaajat, henkiolennot sinun tähtesi. Kaikki maan johtomiehet nostattaa valtaistuimiltansa, kaikki kansojen kuninkaat. Tuonela liikkuu, riivaajien asuin maailma liikkuu. Milloin? Kun lähestymme sitä päivää, josta olemme opettamassa. Minä en halua tehdä kärpäsistä härkäsiä, mutta minä olen saanut, uskon näin, Jumalalta kehotuksen valvoa kivien ääntä, kuulla mitä uudesti syntymättömät kivisydämet, ympäri leikkaamattomat kivisydämiset ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa vielä, kuitenkin huutaan julistavat Jumalan teosta ajassa. Olen lukenut heidän tekstejään vuosikymmenien ajan. Ja olen huomannut, että hyvin useasti Jumalan seurakunnassa on kuolemallinen hiljaisuus silloin, kun kivet huutaa. Muista, mitä teksti sanoo, kun se päivä lähestyy, tuonela liikkuu ja odottaa. Ottaakseen vastaan jotakuta, mutta sieltä myöskin nousee riivaajia, jotka vaikuttavat maailman hallitsijoiden teoissa. Minä voisin tämän kesän ja loppukevään ajalta tuoda sinun eteesi lähes yhtä suuren nipun tämänkaltaisia leikkeitä, kun tämä yksi on erilaisten lehtien, jopa kirjoinkin kannesta, kuin mikä on tämä nippupaperia tässä. Mitä näissä kaikissa leikkeissä olisi? Niissä olisi suurin piirtein tällaisia otsikkoja, niin kuin tässä nyt on Ilta-Sanomissa 15. päivä elokuuta. En vitsi nyt mennä kovin paljon taaksepäin, mutta voin vakuuttaa, että minulla on arkista, jos on tällaista löytyy. Sharon avasi helvetin portit. Mitä tarkoitan? Viittausta helvetin portteja. Jumalaton lehdistä. Televisio, radio. Maailman tapahtumien kommentaattorit tuntuvat viihtyvän enentyvästi sen kanssa, että kun jotakin kauheata tapahtuu pienessä tai laajassa mittasuhteessa, he eivät löydä enää mitään muuta sanaa kuin sana, joka viittaa tuonelaan. Jokainen tietää, eikö niin, että helvetin portteja ei voi avata tänään, koska helvetissä ei ole vielä ketään, mutta tuonelaan saa vaikka ketään. Helvetti tulinen järvi odottaa asukkaitaan alkaen antikristuksesta ja muutamista toisesta, ja vasta valkea valtaistuneen tuomion kautta sinne menevät ensimmäiset ihmiset. Helvetissä ei ole ketään. Mutta Tuonelassa on. Tuossa samaisessa maailmassa, josta Jesaja sanoo, Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi. Nyt, kun kaksi iltapäivälehteämme keskiviikkona 12. syyskuuta vetävät etusivunsa siitä, mitä tapahtuu New Yorkissa, mikä on heidän otsikkonsa? Helvetti on irti. Iltalehti. Ja tässä on kollega Iltasanomat. Helvetti irti. Voin vakuuttaa sinulle journalistina, että kaksi lehteä, jotka ovat siinä kilpailuasetelmassa, kuin nämä kaksi iltapäivälehteä meillä Suomessa ovat, eivät erehdyksessäkään haluaisi toistaa toisensa otsikkoa, ei ainakaan etusivu. Mutta ymmärrä, jotakin on tapahtumassa tässä ajassa, missä me nyt elämme ja olemme, joka vaikuttaa siihen, että sekä, kohta yksi, Jumala sallii kivien huutavan. Mutta myöskin on olemassa tuossa Luciferissa, tuossa peruspahassa tällä maailmankaikkeudessa, hänen perussyntinsä muuttumattomana edelleen. Muistatteko, mikä oli hänen perussyntinsä? Ylpeys. Kun hän tekee temppujaan omissaan, hän haluaa, että hänen omansa, suoraan tai epäsuorasti, antavat aihetta ylpeyteen hänen suuntaansa. Ja niinpä tulee tämä krediittilinja esiin. Tuonela. Siellä tapahtuu se, mikä tapahtuu. Sieltä heräävät riivaajat, jotka vaikuttavat maan johtomiehissä ja kaikissa kansojen kuninkaissa. Miksi tapahtuu se, mikä tapahtuu Manhattanilla? Koska Tuonela liikkuu. Koska riivaajat saavat herätä. Ymmärrätkö sinä tämän? Älä syytä Jumalaa. Nyt minä siirryn alueelle, jossa seuraavat 10 minuuttia liikkuessa, niin minä tiedän, että tulen ehkä siinä loppuvaiheessa näitä minuutteja sanomaan jotain sellaista, joka saattaisi jossakin tilanteessa merkitä sitä, että jopa olen lausunut tässä tilaisuudessa oman kuoleman tuomion. Mutta minä olen harkinnut tätä, olen miettinyt tämän yhden lauseen lausumista vuosien ajan. En ole koskaan lausunut sitä, mitä tulen sanomaan tässä tilaisuudessa, yhdessä virkkeessä. Ja yksi lause tässä virkkeessä. Siellä päin, missä liikun suurimman osan elämäni nykyisen. Jos riivaajat Tuonelasta nousevat ja tekevät tämän lauseen tiettäväksi siellä. Ympärillä on miljoonia ihmisiä, jotka uskovat saavansa paratiisissa paremman paikan, jos he tuhoavat minut. Mutta tässä tilaisuudessa, tässä Raamattutunnissa, minä lausun sen ääneen, mitä olen vuosien lausunut, enkä koskaan sitä ääneen. Sinä kuulet sen pian, mutta et vielä. Mutta minä johdattelen sinua tälle alueelle näillä sanoilla ja sanon tällä tavalla. Maailmassa tapahtuu tänään suunnattoman paljon asioita, joista lisääntyvästi voimme sanoa tieto, joka meille annetaan kirjoissa ja muissa lähteissä, osoittaa meille, että todellakin kaikki kuninkaat, kaikki goyimien, pakanakansojen kuninkaat, ovat todella riivaajien vaikutuspiirissä. Löytyy jotakin poikkeuksia, Jumalan kiitos. Afrikasta löytyy 2-3 hallitsijaa tänään, jotka ovat uudesta syntyneitä kristittyjä. Olen iloinen voidessani sanoa, että ainakin mitä Valkoisen talon nykyiseen isäntään tulee, minä tunnen ne miehet, ne 3 kristittyä Amerikasta. Yksi heistä on saarnannut oikeastaan kaikkein tärkeimmin George Bush juniorin uudesta syntymiseen vaikuttanut henkilö. On saarnannut 1 viikon minun järjestämisessä kokouksessa Helsingissä, Paavalin kirkossa tuossa kulman takana ja vähän muuallakin. Minä voin sanoa näin, että George Bush on mies, joka on uudesta syntynyt raamatullisesti. Ja se on suuri asia. Mutta hänestä käydään myöskin ankaraa taistelua näkymättömässä maailmassa. Ronald Reagan oli myös uudessa syntynyt kristitty presidentti. Hänen vaimonsa alkoi seikkailla spirituaalisesti maailmassa. Ja siitä on tullut ehkä se kirous, joka on vienyt Ronald Reaganin siihen tilanteeseen, jossa hän on nyt ollut presidenttikautensa jälkeisen vuoden. Suunnaton jumalainen viisaus tuolla miehellä, Alzheimerin taudin tähden, on pyyty pois. Mutta kuuntele, mitä nyt sanon muutamasta kirjasta. Huomaat tämän kirjan selästä, että se on aika taipunut. Olen lukenut tätä kirjaa, tehnyt siihen merkintöjä siitä muistiinpanoja itseäni useasti. Åke Urtmark Ruotsissa on kirjoittanut kirjan Skuld och makt, syyllisyys ja valta. Alaotsikko sanoo kapitalismin historia. Perheet Medici, Rothschild, Rockefeller ja Wallenberg. 1300-luvulta alkaen tämä kirja käsittelee talousvallan omistajia maapallolla. Kirja osoittaa, että edes 20 perhettä ei löydy, vaikka muistaakseni kun Kaisa Korhonen lauloi 20 perheestä, tarkoittaa kai silloin suomalaisia talousmahtiperheitä. Edes 20 perhettä ei maapallolta löydy, jotka hallitsevat kaikkea omaisuutta, mikä maapallolla. Ja sitten yhdessä kohtaa täällä välähtää sellainen toteamus, että kun taistellaan sen maailman puolesta, joka tulisi olemaan ilman rajoja, joka tulisi olemaan lopun sosialistisen unelman toteutus, niin täällä sivulla 350 muistaakseni se on, niin todetaan näin, että toistaiseksi tämän maailman keskus on kahdessa tornissa Manhattanilla. Kaksi tornia Manhattanilla. Ne alle 20 perhettä, jotka omistavat maailman, pitävät kaikki yhteisiä toimistoja noissa kahdessa tornissa. 50 000 ihmistä teki työtä näissä kahdessa tornissa. Tiedätkö sinä, että pelkästään yhden näistä perheistä omistamassa toimistotilassa istui 1500 ihmistä tekemässä työtä yhdelle ainoalle näistä perheistä, joita tämä kirja käsittää. Kun nuo tornit menivät maan tasalle, käytännössä meni koko maailman talous. En tarkoita, että mammona on mennyt sen tien, mutta siellä olivat sekä alkuperäiset että kopiotiedostot. Emme tiedä, miten monta kymmentä miljardia tai sataakin miljardia markkaa käsittävien lainojen kaikki dokumentit menivät sen tien. Kukaan meistä tässä huoneessa ei tule koskaan tietämään koko totuutta, koska nämä perheet varovat tämän totuuden kertomista, koska he tietävät, että jos he päästävät tämän totuuden liikkeelle, kaos finanssimaailmassa on sellainen, että hekin menettävät sen otteen, mikä heillä on vielä maailman tulevaisuudessa. Mennään toiseen kaupunkiin, mennään Washingtoniin. David Owenson on kirjoittanut aivan kummallisen kirjan, kummallisen, mutta valitettavasti kirja on myöskin alusta loppuun saakka dokumentoitu todellisuuskuvaus. Washingtonin salaiset zodiakit. Eläinradat. Kyllähän tästä olet kuullut minunkin joskus jotakin sanovan, mutta se mikä tässä kirjassa on, ellei kaikki olisi valtavien dokumenttien noottien vahvistama nootit näihin lukuihin. Minä näytän sinulle, mikä määrä niitä on. Siis alaviitteitä. Kirja päättyy sivulle 391. Nootit alkavat, alaviitteet alkavat sivulla 393 näin pienellä präntättyynä. Ja niitä jatkuu kirjan loppuun saakka sivulle 497. Yli 100 sivua alaviitteitä, joista jokainen voi tutkia jokaisen väitteen, joka tässä kirjassa on. Mikä on tämän kirjan sanoma? Koko Washington on yksi ainoa suuri saatanan palvonnan temppeli. Sen kummallinen pohjapiiruske. Jokainen, joka siellä autoa ajaa, miettii, että miten ihmisellä pitää olla näin kieroutunut mielikuvitus, kun hän pohjapiirrosta piirtää tälle kaupungille. Miten asemakaava voi olla tämmöinen käynyt tästä tuonne? Miksi? Siitä syystä, että koko kaupunki seuraa viisi sakaraisen saatanan palvonnan pentaakkelitähden mallia. tuosta tärkeästä rakennuksesta tuohon rakennukseen, tuosta torista tuohon toriin, tuosta risteyspaikasta tähän risteyspaikkaan, yksi toisensa jälkeen löytyvä saatanan palvonnan pentaakkeli, siis tällainen viisisakarainen tähti, jonka keskipisteessä saatanan palvojat pitävät alttaria, ja siinä keskipisteessä pahuuden voima ilmestyy. Koko Washingtonin kaupunki on rakennettu tällaisen karttaluonnoksen mukaan. Ja kun sitten alkaa katsoa, niin kuin täällä kirjassa on myöskin raju määrä kuvia, piirroksia, valokuvia, kun sitten alkaa katsoa näitä tällaisia paikkoja, joissa nämä tällaiset alueet yhtyvät toisiinsa, otan nyt tästä vain jotain, mitä avautuu eteen, niin täällä on tällaisia selkeitä piirroksia esimerkiksi Zodiacin eläinradan mukaan. Miksi tuo rakennus, jossa tehdään tätä työtä, on tuossa? Miksi tämä ministeri on tuossa? Juu, siitä syystä, että eläinradassa kulkee selkeä sanoma, joka puhuu Jeesuksen Kristuksena, hänen synnyttävän neitsyensä alas polkemisesta. Se kulkee näin, ja sen mallin mukaisesti kuljetaan myöskin Washingtonin hallinnossa eteenpäin, hallitaan Amerikkaa. Ja sitten näissä risteyspaikoissa on vaikka minkälaisia kuvia. On patsaita, on symboleja. Tässä on yhdessä kohtaa kirjaa, mitä nyt käteeni osuu, näitä valokuvia näistä patsaista ja paikoista. Ja dramaattista on se, että juuri aina silloin, missä nämä saatanan palvonnan viisisakaraiset tähdet ottavat muotoa, niin juuri määrätynlaisen okkultisen symboliikan mukaisesti, kun tähtiä lukee, niin nämä symbolit ovat esillä ja kertovat, tässä tapahtuu, tämä, tässä, tämä. Ja se on kuin kulkisi jonkun liturgisen rituaalin. Tiedättekö, roomalaiskatolisella on 14 ristin asemaa. Jotkut teistä tiedätte tämän. Menette mihin tahansa roomalaiseen kirkkoon, niin siellä seiniä myöten kulkee nämä ristin asemat, rakennelmat. Eikä niissä mitään pahaa ole. Ihminen kulkee yhdeltä toiselle ja miettii aina jotakin Jeesuksen kärsimystiellä. Niin kuin Jerusalemin kaupungissakin on nämä samat ristin tien asemat. Mutta samalla tavalla näillä tähdenpäillä ja niissä olevilla rakennuksilla on oma sanomansa. Ja voimme sanoa näin, koko Washington on maapallolla saatanan palvonnan keskus numero yksi. Vastaan sanomaton todellisuus. Nyt tulemme tärkeisiin asioihin. Kuinka monet teistä olette kuulleet tapaus Sandra Levistä? Tämä kongressimies, parlamentaarikko Amerikassa, hänen tyttöystävänsä katosi mystisellä tavalla, kukaan ei ole hänen ruumistaan tai hänen elävää olemustaan mistään löytänyt. Hän katosi. Nyt kuuntele yhtä ja toista. Sandra Levy katosi sillä tavalla, että hänestä kuultiin viimeisen kerran huhtikuun 30. päivänä tänä vuonna. Mikä on huhtikuun 30. päivä? Vapunaatto, eikö niin? Mutta tiedätkö sinä, että okkultistisen maailman keskellä vapun aatto sattumalta on eräs kaikkein pyhimpiä saatanan palvelukseen liittyviä yötä. Se tunnetaan Valpurin yön nimellä. Valpurin yön nimellä. Se on niin sanotun suuren kliimaksin yö, jolloin saatanan palvojat ympäri maailman, jos suinkin voivat, uhraavat jotakin elävää, josta valuu verta saatanan alttarille, jos mahdollista, uhraavat naisen. Sandra Levy katoaa 30. huhtikuuta. Hän on käyttänyt tietokonettaan kello 13 Suomen aikaan, ja kun tätä tietokone ohjelmaa katsoo, jota hän on käyttänyt, ja löytää sieltä hänen esiin ottamat viimeiset tietonsa. Tämä on julkista tietoutta, ei ole mitenkään nyt jotain salaoppia jostakin. Niin huomataan, että hän on surfannut esiin tietokoneestaan useita sivuja, jossa Washingtonissa olevan niin sanotun Rock Creek-puistikon, hyvin syvän, synkän metsäalueen kartat, ovat tulleet surfaamalla esiin. Hän on ne myöskin printannut, näin nähdään. Paperit ovat menneet sen tien, niitä ei ole. Mutta hän on ne myöskin painattanut tulostimellaan. Eli hän on viimeisenä elämänsä työnään tuossa Valpurin yön viikonloppuna, vapun, niin kuin me sanoisimme viikonloppuna, tai siis niin, tai se on viikonloppu, muistaakseni silloin myöskin. Hän on ottanut nämä kartat esiin. Nyt kuuntelen. Tämä Washingtonin okkultistista olemusta käsittelevä kirja, kuten muut lähteet, osoittavat meille. Että jo silloin, kun George Washington ja hänen masonisti, vapaamuurari ja luciferisti ystävänsä perustivat Washington, niin tuossa Rock Creekin puistikossa, kiven luona, joka tunnettiin nimellä, hetkinen, mun täytyy katsoa se täältä, että minä en sano mitään, mikä ei pidä paikkaansa sen korkeisen kuulessa. Kiven luona, jolla on nimi, nyt minun täytyy sanoa näin, että minä en sitä nopeasti tästä. Joo, tässä se on. Huoltomiesten kivi. Caretaker's Stone. Mitä se tarkoittaa? Joo. Saatanan maanpäällisen hallinnon huoltomiehet, jotka huolehtivat siitä, että George Washington kumppaneineen perusti Washingtonin kaupungin, loisille sen asemakaavan, joka sillä on, ja teki siitä sen, mitä se on tänäkin päivänä. Nämä huoltomiehet tapasivat kokoontua tuossa Rock Creekin synkässä metsikössä kiven luona, joka sai nimensä heistä, ja tuon kiven äärellä he suorittivat aina Valpurin yön puitteissa veriuhrinsa saatana. Shanna Levy tulostaa näitä karttoja viimeisenä työnään kotinsa tietokoneessa. Joko hän itse, tai sitten, jotkut sanovat näin, ehkä hän oli jo kuollut silloin, kun tämä tapahtui, tai viety pois ryöstetty. Ehkä tämä saatainen ylpeys, joka tulee esiin uudestaan ja uudestaan Luciferin teossa, vaati sitä, että joku myöhemmin tuli ja ajoi nämä printit ulos ja vei sen tien, mutta jätti jäljet tietokoneeseen. Tämmöistä tapahtuu useasti. Kun pankkiiri Kalvi, Vatikaanin pankin johtaja, tämän P2 vapaamuurariloosin yksi rahoittajista, hirmuisten veritekojen tekijä, tämä loosi. Kun hänet surmataan ja hänen ruumiinsa löytyy Lontoosta, hän riippuu kaulasta kuin hirressä, mutta hän ei ole kuollut hirttämällä. Hän on ollut kuollut, kun hänet tuodaan Lontoossa sillan luokse, jonka nimi on Blackfriars Bridge, mustien veljien silta. Hän riippuu hirrestä tuon sillan eräästä rakenteesta, ja hänen taskustaan löytyy 33 sileätä kiveä. Miksi 33 sileätä kiveä? Koska vapaamuurarien 33. aste on myöskin Lontoossa olevan suurimman mahdollisen vapaamuurarituomioistuimen paikka. Tuomioistuimen, jolla on valta Euroopassa langettaa kuoleman tuomioita omille. Ja nämä 33 kiveä pankkiiri Kalvin taskussa ovat saatanallisen järjestön jättämä käyntikortti siitä, me tämän teimme. Ehkä jotain samaa löytyy Shanna Levyn tietokoneesta, kun hänen jäljiltään löytyy viittausta Rock Creekin metsään. Mutta kuuntele lisää. Hänen poikaystävänsä, kongressimies Gary Condit, hän sattuu olemaan Valkoisen talon salaisen palvelun ja vastavakoilun korkeimman mahdollisen komitean, vai muutaman henkilön käsittävän komitean, luottomies. Tällä miehellä Gary Conditilla on kaikki vapaudet tutkia, vaatia tietoa CIA:lta, FBI:ltä, NSA:lta, kaikilta näiltä salaisen palvelun järjestöiltä Amerikassa. Miksi minä sanon tämän? Anna sinulle alkuviitteen, pian sanan kuulet loppusyyn. Muista, mitä kontakteja tällaisella miehellä on. Ja muista, jos hänellä sattuisi olemaan jotain tekemistä saatanallisten järjestöjen kanssa. Tällainen tietomäärä olisi silloin näiden käsissä. Gary Condit tässä hiljattain, aivan eräitä päiviä sitten, kaikkien elämänsä kummallisuuksien ohella, niin paljastui mieheksi, jolla oli Kaliforniassa myöskin monta salattua persoonaa. Yksi niistä oli se, että hän kuului helvetin enkeleihin. Tähän prum, 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 tiedätte, moottorijengin Ja tämä paljastui sillä tavalla, että hän osallistui erään tämän Kaliforniassa olevan helvetin enkelien jäsenen hautajaisiin. Hän yritti olla kätkettynä, peitettynä, inkognito siellä, mutta hänet paljastettiin ja näin nähtiin, minkälaisia juuria hänellä on. Sen lisäksi tiedetään, että hän omalla hartikallaan päästeli yön tunteina puettuna näihin signioihin Kalifornian perämetsissä, erämaa-alueilla. Hän ei voinut tätä tehdä julkisesti, mutta tämä on nyt paljastanut. Mutta nyt tulee ehkä kaikkein tärkein viite tässä näin. Kuten tiedetään, Gary Condit tähän päivään mennessä väittää, että hänellä ei ole mitään tekemistä Shauna Levin katoamisen kanssa. Hämmästyttävää on se, että Shauna Levistä todellakaan ei edes yhtä ainoata jälkeä löytänyt sen jälkeen, kun hän katosi. Mutta nyt tiedetään, että kun Washingtonin poliisi tutki Conditin kondominium-asunnon, niin poliisin oman lausunnon mukaisesti, minä luen nyt tekstiä tästä edestäni, hänen makuuhuoneensa erään vaatekomeron kätköistä, ilmeisesti jonkun salaseinän tai salalattian alta, niin löytyi, tässä on suoraan poliisin lainausmerkeissä, outoja esineitä. Lainaus kiinni. Ja tässä vaiheessa, kun Gary Conditia ei mistään syytetä, niin poliisi sanoo näin, me emme voi kertoa, mitä me löysimme. Sillä jos me kertoisimme, mitä me löysimme, kansakunta nousisi in a revolt, kapinaan shokissa, jos kerrottaisiin, mitä kongressimiehen salatusta varastosta hänen makuuhuoneestaan löytyy. Mitä hänen makuuhuoneestaan saattoi löytyä? Nyt on ihmisiä, jotka sanovat tällä tavalla okkultististen sisärenkaiden piiristä ja näin edelleen, että Gary Condit on praktikoiva saatanan palvoja. Ja mitä ilmeisemmin sen materiaali, mikä löydettiin kätköistä hänen makuuhuoneestaan, oli vaatteita, tikareita, pääkalloja, maljoja ynnä muuta, mitä hän tarvitsee, kun hän toimii saatanan palvontarituaaleissa. Mutta olisiko niin, että Shauna Levin katoamisen tausta on se, että hänet uhrattiin tuossa metsikössä valpurina? Olisiko Gary Condit käyttänyt suhteita näihin naisiin, mitä hän oli ystävinään enemmänkin, ja valinnut näitä naisia uhreiksi näihin rituaaleihin? Ja jos näin on, niin muista, kun kysytään, miten on mahdollista, että lentokoneet iskevät Manhattanilla, jotain sellaista voi tapahtua, mitä on tapahtunut. Kun kysytään, miten tämä voi olla mahdollista, yksi vastaus voi olla tässä näin. Kenties on olemassa todellakin linkki, joka yhdistää. Monien niin sanottujen maailman harmaiden eminenssiperheiden taustat, jotka ovat okkultistisia, jotka pitävät toimistojaan World Trade Centerin torneissa ja yhdistävät esimerkiksi jonkun kongressimiehen Washingtonissa, jolla tuntuu olevan nämä yhteydet saatanan palvontaan, yhdistävät tällaiset tekijät toisiinsa. Ja silloin me tulemme vastakkain sen todellisuuden kanssa. Tuonella alhaalla liikkuu. Riivaajat vaikuttavat kuninkaissa, hallitsijoissa, vaikutteissa, talous, maailman ykkösihmisissä. Yhtä tarkoitusta varten, jotta ne voisivat tuhota kaiken sen, mikä tavalla tai toisella on Kristus kuninkaan asialla. Ja tämän tuhotun maailman raunioiden päälle rakentaa oman tuhon maailmansa. Minulla on muutakin, minä en näitä kirjoja tässä voi, minä seuraan aikaa, että saa mahtumaan 1,5 tuntiin puheeni. Mutta tässä on kädessäni Tex Marsin kirja. Circle of Intrigue. Globaalin saatanan palvonta liikkeen salatun sisärenkaan nimet ja osoitteet. Kaikki tässä kirjassa. Kristityn miehen. Tämä mies muuten toimi korkea-arvoisessa tehtävässä Yhdysvaltain puolustuskoneistossa. Hän on korkea-arvoinen upseeri. Hän koki Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Hänen täytyy lopettaa. Hän oli insinööri, upseeri, amerikkalaisen tiedustelupalvelun huipuulla.
kun hänestä tuli kristitty, hänen täytyy luopua tästä. Ja nyt hän on maailmalla hyvin tunnettu näiden asioiden paljastaja ja käsittelijä. Mitä sinä tiedät todella siitä, mikä islam on? Lähes joka viides ihminen maapallolla on islamilainen. Mitä sinä todella tiedät islamista? Minä olen tutkinut islamia siitä alkaen, kun täytin 24 vuotta. Olen tekemässä kirjoitusta parhaillaan ja tämän kirjoituksen tähden niin katsoin sekä kirjastostani täällä Patmos-talolla ja muista lähteistä käsiin, mitä minulla on kirjoja. Miten paljon kirjoja olen lukenut? Ja nyt en tarkoita mitään lähetysromantiikkaa tai jotain tällaista, vaan miten paljon asiakirjoja olen lukenut siitä, mitä islam on. Ja minä laskin nimikkeet yhteen ja tulin siihen tulokseen, että olen lukenut noin 320 kirjaa. Ja minä en tarkoita nyt mitään vihkosia, vaan minä puhun kirjoista, joissa on vähintään sanotaan 100-150 sivua. 320 kirjaa elämäni aikana islamista. Minä väitän, että minä tiedän siitä jotain. Olin pitämässä raamattukoulua Beirutissa pari vuotta sitten, ja siellä oli jopa Saudi-Arabiasta maanalaisen kristikunnan, arabikristikunnan edustajia. Ja kun raamattukoulua pidin, niin joka ilta minua pyydettiin pitämään yksi ylimääräinen kysymys-vastaustunti. Viimeisenä iltana se alkoi kello 22 ja loppui kello 3-5 tuntia. Mikä oli näiden viitenä päivänä tai paremminkin iltayönä pidettyjen kysymys-vastaustuntien aihe joka kerta islam? Minua huvitti, että Saudi-Arabiasta, Syyriasta, muualta tulleet työntekijät, kristityt, jotka ovat syntyneet ja elävät siellä, kysyvät minulta, mitä tämä tarkoittaa. Tämä nyt ei ole Luciferisestä ylpeä, minä toivon, että sinä ymmärrät tämän. Mutta mitä minä haluan sanoa tämän kautta on se, että minä väitän tietäväni islamista 11. Ja nyt kuuntelen. Kun on kysymys islamilaisuudesta, niin tästä ismistä puhuen hyvin useasti kuulee islamilaisten itsensä sanalla. Islam on jakautunut kahteen suureen leiriin. Ja sen jälkeen nämä kaksi suurta leiriä ovat jakautuneet lukuisiin lahkoihin ja lohkoihin. Ja monet sanovat näin, että se ääri-islam, mitä te kuulette ja tiedätte, ja josta te luette ja josta te puhutte silloin tällään, niin se on kokonaan toista kuin se valta-islamin usko, jossa valtaosa miljardista ihmisestä elää. Tuo samainen Jumalan palvelus Washingtonin kansalliskatedraalissa katumisen rukouspäivänä, jossa koko Amerikan hallinto on paikalla ja monet muut vaikuttajat, jossa Billy Graham saa. Tuon saman Jumalan palveluksen alkuvaiheessa saarnatuoliin astuu islamilainen imaami. Ymmärtäkää se, mitä tapahtuu tällä hetkellä islamissa. Se, mitä tapahtuu saatanan palvonnan piirissä, se, mitä tapahtuu kapitalistisen alle 20 perheen hallitseman mammona rakenneman piirissä. Kaikki tämä antaa kättä toinen toiselleen tähän. Aivan niin kuin täällä tekstinia 9 sanoi. Riivaajat heräävät. Ja mitä riivaajat saavat aikaan? Katso psalmien kirjaan lukuun 2. Olemme siellä käyneet jossakin yhteydessä tänään, mutta nyt menemme oikein raamatun tunnin puitteissa. Psalmi 2. Miksi pakanat pauhaavat, kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat, Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytänsä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmoisuudessaan, sanoen, minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuoreeni. Mutta huomaa, kerran hän on puhuva heille vihassaan. Kerran, ei vielä. Se päivä tulee, jolloin hän puhuu vihassa heille. Mutta näitä päiviä, mitä sinä ja minä tänään elämme, meidän täytyy lähestyä sillä realismilla, että nämä ovat lohikäärmeen kuolinkamppailun, mitä hänen maalliseen työhönsä tulee, viimeiset päivät. Ja tuonella liikkuu, riivaajat nousevat. Ja kaikki nämä leirit, muista mitä Sin Jacobs näkee profeettain neuvoston kanssa. Maagogin maan alueella bolshevikit ja islam antavat kättä toiselleen ja terrori-iskut iskevät. Amerikka parka, joka seisoo kerjäten venäläisten ovella ja pyytää apua heiltä. Amerikka parka, joka seisoo eräiden islamilaisten niin sanottujen moderaattien valtioiden ovella ja sanoo, auttakaa meitä. Amerikka parka, joka on eksytetty, ei vain tietämättä, vaan sen tähden, että siellä on konditien kaltaisia ja muita saatanan palvoja, jotka siinä kaupungissa, jonka peruskirjat ovat luciferistiset, pitävät huolta yhdestä ainoasta asiasta, että viimeisten päivien antikristien yhteiskunta voisi toteutua tällä maan päällä. Kolmas ja viimeinen osa. Sitä, mitä olen opettamassa teille tänään. Jesaja 14. Sinun tarvitsee lukea itse omassa rauhassasi jakeesta 14 eteenpäin. Voit lukea esimerkiksi jakeeseen 27. Nyt minä otan vain tästä alueesta muutaman rivin, jotka tulevat esiin tässä opetuksessani varsinaisesti. Onko tämä se mies, jae 16, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungin? Kuulitko? Onko tämä Lucifer se, joka teki tämän kaiken? Teki maanpiirin erämaaksi, hävitti sen kaupungin, joka ei päästänyt vankejansa kotiin. Tarvitko sinä tietää, mitä ovat nämä vangit, joita se ei päästänyt kotiin? Ne ovat Sionin vankeja. Yhtä hyvin bolshevikkien Venäjä kuin islamin Syyria, Irak ja muut valtiot. Kaikki ovat pitäneet vankeinaan Jumalan silmätellä kansaa juutalaista. Mutta katso Sakarjan kirjan ensimmäisiä lukuja, ja sinä huomaat, mitä Raamattu siellä profeetoi, että Gogin sodassa nämä vankeja pitäneet bolshevikit joutuvat entisten vankiensa uhreiksi. Miljoona heitä on lähtenyt jo entisen Neuvostoliiton alueelta, ja viimeiset Jumala tulee viemään suuren kotkan siivillä yliluonnollisesti ylitse maiden amantoja. Lue Sakaria. Lue kaksi ensimmäistä lukua, niin sinä huomaat. Siellä, missä puhutaan tulimuurista Jerusalemin ympärillä, puhutaan myöskin, mitä Jumala tekee näille venäläisille, jotka tulevat liittolaistensa kanssa Jerusalemia vastaan. Ja liittolaisista ensimmäisenä Hesekiel mainitsee luvussa 38 Persia. Ja siihen mahtuu Afganistan. Mitä me tulemme näkemään Raamatun profetian valossa, näin ymmärrän, on se, että tuolla alueella erityisesti niin tulevat toisensa löytämään sekä islam että kommunismi. Ja lopun ajan rintama, en tiedä onko Putin siinä mukana vai ei, mutta lopun ajan rintama on oleva sellaisten herrojen hallinnassa kuin joku Bin Laden Afganistanin luolissa tällä hetkellä, joku Putin Kremlissä. Se on se perusrintama, joka iskee Jerusalemiin. Mutta nyt tässä viimeisessä kohdassa niin muutaman hetken verran tahdon pitää sinua vielä New Yorkin äärellä David Wilkinsonin kanssa. Ja sinulla on jotain hyvin erikoista. Me tarvitsemme tuon heittimen toimintaa. Minulla on kaksi kalvoa. Kiitos pastori Pasi, josta olet ystävällisesti hoitaa nämä. Minulla on kaksi kalvoa, jotka ovat peräisin 10 vuoden takaa, aika tarkasti muuten, 20. päivä syyskuuta 1991. Euroopassa useilla eri kielillä, italiaksi, ranskaksi, saksaksi, ehkä muillakin kielillä, minä tiedän nämä kolme, ilmestyy niin sanottu Peter Moos-Leitnersin tekninen aikakauskirja. Se on hyvin kiinnostava lehti, valtava levikkinen lehti. Niin kuin sanoin, näillä kielillä ainakin sitä luetaan. Se on kaikissa huoltoasemissa, se on kaikilla huoltoasemilla, lehtipisteissä ja muualla näissä maissa löydettävissä. Nyt tässä on tämän lehden etukansi. Ja se piirtyy siihen teidän eteen, ja saammeko vähän valoa tuosta katosta pois, kiitos. Tässä on tämä lehden etukansi. Kaikkien suurkaupunkien äiti on Babylon. Mutta katsele vähän tarkemmin tuota kuvaa. Mitä sinä näet? Sinä näet World Trade Centerin tornit, näet Empire State Buildingin, näet New Yorkin eteläkärjen, Manhattanin kärjen. Ja se on kuin muuri, joka ympäröi vanhaa kuparipiirrosta, muinaisesta Babelin tornista. Siis, sekulaari maallinen lehti, jolla ei ole mitään yhteyttä minkälaiseen raamatulliseen ajatteluun. Julkaisee erikoisnumeronossa käsitellään suurkaupunkeja, ja nyt seuraavassa kalvossa, jonka pastori Pasi pistää esiin, on yksi sivu tästä artikkelista, ja mitä huomaat täällä? Babylon, New Yorkin kaltainen kaupunki. Ja näin voisimme kulkea sivusivulta eteenpäin. Kun Babylonista puhutaan, sen ja New Yorkin välille vedetään yhtäläisyysmerkit tässä arvovaltaisessa ykköstiedejulkaisussa Keski- ja Etelä-Euroopassa. Miksi minä otan tämän esiin? Kiitos, Pasi. Johtuu lähinnä siitä, että kun sinä olet kuullut, ja tässäkin ehkä parilla sanalla jotakin sitä sanon, että David Wilkerson ja monet muut Raamatun profetian käsittelijät sanovat näin, että New York ja ennen kaikkea siellä hallitseva talousvalta on yhtä kuin lopunajan viimeisten päivien Babylon, niin ei se nyt ole pelkästään jotenkin lahkolaissaarnaajien näkemystä, vaan niin kuin sanottu, arvovaltainen tiedelehti vetäisee tällaisesta aiheesta artikkelia. Eikä tämä ole sunkaan ainoa, minulla on useampia tällaisia, mutta tuo vanha vaino ja kello tuossa osoittaa, että me emme voi kaikkia niitä katsoa. Mutta se, mitä haluan sulle sanoa nyt, on jotain sellaista, joka perustuu haastatteluun, jonka tein David Wilkersonin kanssa loppukesästä 1992, joka jo syksystä 1992 kevät kesään 1993 julkaistiin eri osasina Kipinä-lehdessä. Maaliskuun 1993 Kipinässä Wilkersonin haastattelun jatkuessa siis on tällainenkin pieni katkelma tekstiä. Olen tämän kirjoittanut, purkanut haastattelun nauhassa, hän ja minä keskustelemme. Wilkerson uskoo, että Jumalan Babylonille langettamat tuomiot kohtaavat ensin Amerikkaa, vasta sitten nykyistä Irakin alueella maantieteellisesti sijaitsevaa Babylonia. Siis Wilkerson vetää vahvat yhtäläisyysmerkit Raamatun profetian kanssa, jossa puhutaan Babylonista viimeisenä päivinä. Hän sanoo, että lukekaa Jeremian kirjan luvut 50 ja 51. Niissä on ennakkotäyttymyksenä Babylonin tuomio sellaisena kuin se kohtaa New Yorkia. Lopputäyttymys sellaisena kuin se kohtaa Irakissa olevaa jälleenrakennettua Babylonia silloin, kun Manhattan, New York, ehkä suuret osat Amerikkaa ovat täysin jo tuhotu terroristien ja ydinpommien toimesta. Minä valitan sitä, että minä en nyt ajallisesti pääse kiinni siihen, mitä ajattelin tekeväni. Minä todellakaan en halua ylittää 1,5 tunnin rajaa tässä puheessani. Minä olin suunnitellut ottavani esiin Moodin raamattuopiston professorin Franklin Loxdonin kirjan, jonka olen ostanut ja ottanut käyttöni merkintäni mukaan vuonna 1969. Yksi maailman johtavia kustannusliikeitä Sondevan, siis kristillisiä kustannusliikeitä, on tämä julkaisut Is the USA in Prophecy, onko USA profetiassa. Ja tässä kirjassa tämä Moodin raamattuopiston professori vastaan sanomattomasti mielestäni osoittaa, että kaikki Babyloniin kuuluva ennustus kuuluu juuri tämän taloudellisen pisteen tähden, joka Amerikassa lepää koko maanpiirin kauppaa ajatellen, kuuluu ensiksi Amerikan Yhdysvaltoihin, ja kun se tapahtuu siellä, se on kuin koeajo, niin kuin kenraaliharjoitus, ja sen jälkeen kaikki tämä tulee tapahtumaan myöskin Irakissa olevassa Baatelissa. Wilkerson uskoo samalla tavalla. Monet muut uskovat samalla tavalla. Myös minä uskon samalla tavalla. Se nyt on vähempi alueen asia, mutta jos minä en uskoisi näin, niin minä en puhuisi näin, ja silloin sinä ehkä jäisit kuulematta näitä asioita. Mutta se, mikä tässä on nyt traagista meidän kellomme suhteen, on se, että minä en pysty muutamia sivuja tuosta kirjasta ottamaan esiin. Jossakin toisessa yhteydessä tämä ehkä on mahdollista, ja silloin sinä kuulet tästä vähän enemmän. Nyt minä menen vain siihen loppuhuipentumaan, jonka haluan tässä yhteydessä ottaa esiin. Wilkerson saa siis Jumalalta selkeät ilmoitukset siitä, miten New Yorkia odottaa 7-kohtainen tuomio. Näytän sinulle sivua, joka on valokopio syyskuun 92 kipinästä. Varoitussanoma New Yorkiin, ja sitten 7 kohtaa. Wilkerson mainitsee nämä kohdat näin. Kun Babylonin tuomio toteutuu New Yorkissa, tapahtuu 7 asiaa. 6. hän ei mene sanomaan missään järjestyksessä nämä asiat tapahtuvat, mutta ne tulevat yksi toisensa jälkeen, ehkä samanaikaisesti jotkut niistä. Ja sitten tulee 7. viimeinen kohta, mutta kuuntelen nämä 6 kohtaa. Pörssi romahtaa, New York joutuu konkurssiin, ammattiliitot aloittavat mittavat lakot, väkivalta ryöstäytyy käsistä, raivoisa kansanjoukot ryöstävät taloja, verenvuodatus tulee kauppoihin, kun ihmiset ryöstävät kassat, autoja kaadetaan kaduilla. Sijoittajat menettävät kaiken, he etsivät kuin hukkuvat rotat suojaa myrskyssä. 6. viimeinen kohta, Manhattanin saari palaa liekeissä. Nämä 6 kohtaa, Wilkerson sanoi, menevät kuin sormet sormien väliin. Emme tiedä täsmälleen järjestystä, hän sanoi. Jumala ei näyttänyt järjestystä, kun hän näytti minulle, että tämä tapahtuu. Mutta viimeisenä tapahtuu tämä. Venäläisten ohjukset tulevat sukellusveneistä sekä Tyynen valtameren että Atlantin meren syvyyksistä ja peittävät alleen kaikki Amerikan suurkaupungit. Mutta ensiksi Manhattan palaa. Ymmärrätkö? Ensiksi Manhattan palaa. Suurin osa näitä muita ajan merkkejä, nämä Babylonin tuomiot siis, tapahtuvat ja koskettavat talousmaailmaa. Mutta sitten tulevat venäläiset. Ja tässä me näemme tämän, mitä olen yrittänyt 20 minuuttia kaavalla sinulle. Tässä me näemme tämän lopun ajan maailman muodostavan synteesin yhdentyvän yhtä tarkoitusta varten tuhoamaan sen maan, jonka syntiluettelo on korkea, mutta jossa kaikesta huolimatta Jumalan mielisuosio on jaksanut elää ja levätä ja siunata, koska tämän maan kristittyjen uhrivaroilla edelleen 90% maailman raamatullisesta lähetystyöstä rahoitetaan. Ymmärrätkö? Kipinä numero 11 vuonna 1992. Jumala sanoi minulle, olet New Yorkissa, kun kaupunki palaa. Marraskuu 1992. Jumala sanoi minulle, olet New Yorkissa, kun kaupunki palaa. Ja tässä on lähes 1.5 sivun mittaisesti yhteensä tekstiä, mitä Jumala hänelle sanoi. Ennen näkemätön 30 päivää kestävä kuritus tulee kohtaamaan New Yorkia. Jumala antaa kaikkien muurien sortua. 1000 tulipaloa syttyy. Siis 1000 käsittävä määrä erilaisia paloja syttyy ja palaa. Liekkimeri, kajo, näkyy luonnollisella silmillä kilometrien päähän. Palokunnat eivät kykene hallitsemaan tilannetta. Lue itse. Hanki tämä lehti. Junien ja bussien kulku lakkaa muutamaksi viikoksi tuolla alueella. Tämä kaikki tulee maksamaan $miljardeja. Broadwayn huvielämä keskeytyy viikkokausiksi. Liike-elämä pakenee kaupungista. Tämä on nyt. Nyt, ymmärrätkö? Nyt. Mutta tässä tullaan nyt viimeisen 10 minuutin aikana siihen, mikä on tämän kaiken kuin kruksi kaikessa. Pääasia siinä kaikessa, mikä tapahtuu. Ja se on se, että Jumala on vihastanut tähän väärään mammonaan. Siksi hän antaa tapahtua tämä, mitä tapahtuu. Ja katsele tänne yhteen kohtaan. Yhteen viimeiseen kohtaan näissä tekstiriveissä, mitä olemme lukeneet. Jesaja 14. Minun täytyy sanoa, että minua järkyttää lukea. Kun tuntuu, että juoksen tässä nyt ympäri vaan, enkä haluaisi sanoa jaetta 21. Mutta se on luettava. Laittakaa hänen lapsillensa veri löyly, heidän isiensä pahain tekojen tähden, etteivät he nousisi ottamaan omaksensa maata ja täyttäisi maanpiiriä kaupungilla. Ota vain tämä kruksi, tämä huippu tästä näin, tämä varsinainen kliimaksi näistä sanoista, etteivät he nousisi ottamaan omaksensa. Ei ole turhaan rinnastettu jotain World Trade Centerin tornia Baabelin torniin. Muistatko sinä, mitä Raamattu sanoo tapahtuneen Baabelin tornin luona? Nouskaamme, rakentakaamme torni, joka huippu ulottuu taivaaseen. Jumala sanoi, jos se tässä onnistuu, mikään ei ole heille enää mahdotonta. Astukaamme alas. Ja sinä tiedät, mitä tapahtuu. Olen käynyt Irakissa paikassa, missä ovat edelleen sikkulat tornien jäännökset. Siellä ne ovat. Kukaan ei voi sanoa, etteikö Baabelin torneja ollut. Niitä oli enemmän kuin yksi. Siellä ne ovat tuhansien vuosien vanhoina raunioina. Saddam Hussein on kaivannut ne esiin. Olen käynyt katsomassa niitä, koskettanut niin kuin kosketaan tuota pöytää. Mutta ne ovat raunioita. Niin kuin ovat kaksi maanpiirin kauppiaiden tornia Manhattanilla. Ja nyt Jumalan profetian sana sanoo näin. Etteivät he nousisi ottamaan omaksensa. Etteivät he nousisi ottamaan omaksensa. Ettei heidän valtansa uudestaan koskaan tule saavuttamaan sitä, mitä se oli, ennen kuin nämä tornit paloivat. Englannin varsinaisesti ainoa itsenäinen puolueiden poliittisten rahastojen muiden ulkopuolella oleva sanomalehti on The Independent. Tässä on keskiviikon numero. Doomsday America. Tuomion päivä Amerikalle. Ymmärrätkö? Kivet huutavat. Doomsday America. Tiedätkö sinä, että vuonna 1945, kun sota oli päättynyt, tarkalleen sanottuna 28. päivä heinäkuuta tuona vuonna, pommikone lentää suoraan päin Empire State Buildingia. New Yorkina maailman korkeinta rakennusta silloin. Tuho on kauhea. Kerroksia sortuu. Ihmisiä kuolee. 15 korttelin päähän keskellä Manhattania lentää lasia, koneen osia. Empire State Buildingin 8 korkeinta kerrosta palaavat soihtuna. Tapahtui se, mitä olisi koskaan pitänyt tapahtua. Kukaan ei hyökännyt New Yorkiin sodan aikana, meri oli välissä, mutta amerikkalaisten oma pommikone erehtyi kurssista ja lensi suoraan torniin kiinni. Tiedätkö sinä, mitä sen jälkeen sanottiin New Yorkissa? Itse asiassa valkoista taloa myöten sanottiin näin. Tämä on opetus meille. Meidän ei pidä nousta taivaita kohti. Meidän ei pidä ylpeä. Tiedätkö sinä, että New Yorkissa kirkkojen johdolla tehtiin yhteinen julkilausuma tuona samaisena viikkona ja todettiin näin. Jumala varjelkoon meitä, että me emme koskaan ylpeyden hengessä enää rakentaisi uusia torneja taivasta kohti. Jos tämä annetaan meille anteeksi, me lupaamme, että me löydämme paikkamme siltä tasolta, johon Jumala meidät on asettunut. 28. heinäkuuta 1945. Nyt on tapahtunut se, mikä on tapahtunut. Minä olen ottanut tähän papereitteni joukkoon valokopion Wilkinsonin ennustuskirjasta. En sitä lue, mutta jos sinulla tämä kirja on, niin lue sivut 18 ja 19. Jumala näyttää Wilkinsonille, miten 10 vuotta lamaa lähtee liikkeelle siitä, mitä Aasiassa tapahtuu. Nyt tuosta lamasta on jo 6 vuotta kulunut aika. 6 vuotta. 4 vuotta on jäljellä. Jos sinä uskot Jumalan profeetan ennustuksia näissä asioissa, joissa ne ovat vastaan sanomattomasti jo toteutuneet, niin minä sanon sulle, viitsi edes harkita sitä mahdollisuutta, että Jumala on antanut miehelle oikean aikataulun. Joka merkitsee sitä, että kenties jossakin 4 vuodessa niin tapahtuu asioita, mitä me emme edes uskalla nyt ajatella ääneen. Mutta se on totta, että tuona päivänä tapahtui se, mistä Talouselämä-lehti eilen lauantaina 15. syyskuuta keskiaukeamallaan kirjoittaa ja kuvittaa näin. Terrori-isku murskasi maailman talouden ytimen. En usko, että olisin voinut kipinän numeroon kirjoittaa parempaa otsikkoa. Ja tämä on taas näitä kiviä, jotka huutavat. Sanoma-osakeyhtiön Suomen suurimman kustannustalon taloussanomat keskiaukeama. Terrori-isku murskasi maailman talouden ytimen. Entä sitten Talouselämä-lehti, jota kaikki suomalaiset liikeihmiset lukevat? Katsele etusivua tämän viikon numerossa. Siellä tornit palaavat. Tässä on 2 bisnesmiestä salkkuineen, tietokoneineen. He juoksevat. Kauhu saa toisen heistä kääntymään, katsomaan taakseen kuin Lootin vaimon. Ja pääotsikko sanoo, pelko kaappasi vallan. Pelko, veljet siskot, on demoni. Pelko on henki. Pelon henki valta. Pelko kaappasi vallan talousena. Tuonella liikkuu riivajat nousena. Näin voisimme katsoa sitten näitä ilmestyneitä 3 kauppalehteä. Minä olen minuutissa lopettamassa, huomaan tuon kellon kyllä tuossa. Mutta katso vain näitä 3 numeroa, keskiviikko, torstai ja perjantai, kauppalehti, Suomen talousmaailman pääinen kannattajat. Terrori-iskut ajoivat USA:n kaaokseen. Yhdysvaltain vakavan taantuman todennäköisyys kasvoi kertaheitolla. 2. artikkeli keskiaukeamaan tuntumassa. Terrori-iskut voivat viedä maailman talouden ahtaalle. Siis ei vain Amerikassa. Maailmantalous. Tämä oli keskiviikko. Torstai. Terrorista syvät haavat, pääkirjoitus. Suomalaisyritykset kiristävät turvatoimia. Sitten menemme eteenpäin. Otamme vain pääotsikkoja. Terroristien iskut pysäyttivät Yhdysvaltain kansantalouden. Pysäyttivät, ymmärrätkö? Stop. Se on kuin henki maailmasta tuleva Jumalan enkelin käsi, joka nousee ja sanoo pysäytä. Se loppu nyt. Se loppu nyt. Ymmärrättekö? Ja se säteilee meihin. Ja tässä perjantai viimeinen kauppalehden ilmestymispäivä, siis toissa päivän aamu. Investointipankkien tuhot New Yorkissa merkittävät. Koko toimialan kilpailutilanne mullistui yhdessä yössä. Siis kaikki sijoittajapankkiiriliikkeet, jotka pyörittävät suurinta osaa sitä rahaa, joka on vain sähköisiä bittejä tietokoneissa. Kaikki on mennyt, tiedostot, kaikki ovat menneet. Kukaan ei pysty tätä korjaamaan ennalleen. Mitä vielä tässä perjantai-lehdessä? Joskus voisi käyttää 3:ttakin kättä. Suuret investointipankit lamautuivat tuhoiskussa. Tässä me istumme. Ehkä menemme kahville ehtoollisen jälkeen. Juttelemme. Ja oli taas siellä Millerillä yhtä ja toista, kun hän sanoi, että mistä se mahtaa näitä juttuja saada. Nykyisin ainakin vaimoni kertoo aina silloin tällä, mitä hän kuulee teillä juttelevan tuolla oven toisella puolella. Ei, ystävät. Kahvit ja jutut eivät nyt riitä. Nyt tarvitaan muuta. Nyt tarvitaan Jumalan armoa. Jumalan armoa. Ja yksi asia on, joka on niin valtavasti minua koskettanut näiden asioiden keskellä, mitä olemme näiden päivien aikana tutkineet ja touhuneet. Ja sen minä sanon sinulle nopeasti, ja sitten me menemme rukoukseen ja siirrymme tähän kolmanteen osioon kokouksessamme Herran pöytä. Yksi asia minua on koskettanut, se on tämä. Maailma alkaa olla todella, niin kuin täällä nyt puhuttiin, kuin erämaa. Rakentamattomat kaupungit, romuttuneet kaupungit, mitä kaikkea tuleekaan lähivuosina, kaikki on niin kuin on. Mutta tällaiseen maailmaan Jeesus lähettää meidät teiden ja aitovierten kansaa kutsumaan. Kuninkaanpojan häät ovat tuossa. Menkää kutsumaan, että huone täyttyy. Ne, jotka olivat jotakin, härkien ja maatilojen ja kullan ja hopean omistajat, nämä, jotka olivat hallitusmiehiä, ties mitä. Nämä, jotka ovat jotakin näissä rekistereissä, mistä nämä kirjat tässä puhuvat, nämä eivät näe itseänsä soveltuviksi tulemaan alhaisen galilealaisen häihin. Ja kun huone on tyhjä, kaikista hienoista kutsuista välittämättä, Jeesus tulee sanoa, menkää teille ja aito vielä. Kutsukaa ihmiset sieltä. Muistatteko, että Norjassa oli häät? Tiedättekö sitä, että joulukuun ensimmäisenä päivänä viime vuonna Mette, Maarit ja kruununprinssi Haakon 2 päivää kestäneen syvän sisäisen tutkistelun seurauksena kertovat toiselleen, että mitä tahansa heidän elämässään tästä eteenpäin tapahtuu, he tahtovat elää Jeesusta tunnustavina kristittyinä. Mette-Maarit nuoruudessaan oli seurakuntatyttö, joka teki työtä seurakunnassa, lauloi kuorossa, voitti ihmisiä Jeesuksella. 17-vuotiaana huumeet tulivat hänen elämäänsä. Hän meni sen tien. Kruunprinssi Haakon on syntynyt siihen kotiin, jossa Norjan kirkon 1000-vuotisjuhlakirjan alkulauseessa hänen isänsä, Norjan kuningas, kirjoittaja, sanoo yhdessä kohtaa, niin ollaan kirjautunut, jos sinä väität väärin, niin jos sinä väität minun sanovan väärin, minä voin todistaa sen. Hänen isänsä, Norjan nykyinen kuningas, kirjoittaja, sanoo näin. Sitä minä kuninkaana toivon, että tämän norjalaisen kristillisen kirkon jäsenenä en näkyisi ensisijaisesti etupenkissä seremonioissa istumana hallitsijana, vaan kun Kristus tulee takaisin, niin hän minut tuntisi. Tässä kodissa kasvoi Haakko. Ja joulukuun ensimmäisenä päivänä viime vuonna nämä 2 nuorta ihmistä oman elämänsä ratkaisupisteessä sopivat keskenään siitä, että nyt meidän elämämme ankkuroituu Kristukseen. Ja siitä eteenpäin lähti myöskin päätös lähteä solmimaan avioliitto. He kutsuivat tutun ossolaisen, arvokkaan, mutta konservatiivisen raamatullisen teologin luokseen. Ja tämä kattoi Herran pöydän vain heitä varten. Ja he polvistuvat Herran pöydän äärelle joulukuun ensimmäisenä päivänä linnan kappelissa yksinäisyydessä papin kanssa. Tunnustivat tarvitsemansa Jeesusta ja nauttivat ehtoollisen. Minä kuuntelin Norjan radiota tuona lauantaina. Olin poissa Suomesta, olin tulossa Suomeen, mutta kuuntelin matkani varrella Norjan radiota. Kuulin kruununprinssin puheen, jonka hän piti illallisilla kaikkien seremonioiden jälkeen. Ja lausui näin. Minä kiitän Norjan kansaa, teitä, jotka olette onnitelleet meitä. Seuraava asia. Ja minä kiitän lukemattomista viesteistä, joissa on kerrottu, että te rukoilette minun ja vaimoni puolesta. Miksi minä sanon tämän? Mitä tekemistä tällä on tämä kaiken kanssa? Joo. Ilta-Sanomat kertoo, että prostituoituja ja narkkareita kutsuttiin Oslon tuomiokirkkoon Mette Maaritin ja Haakonin häihin. Tiedätkö, mitä se tapahtui? Kirkkoon mahtuu 800 ihmistä. 400 lippua annettiin valituille kutsuvieraille, ulkomaan delegaatioille ja muille. 400 lippua varattiin norjalaisia varten. Mette Maarit ja Haakon itse ottivat tästä lippumäärästä 10 lippua. Ja antoivat ne karismaattiselle, täyttä evankeliumia julistavalle katulähetysjärjestölle Oslossa ja sanoivat, me varaamme kokonaisen kirkon penkin. Sanokaa asiakkaillenne, että he valitsevat keskuudestaan 10 ihmistä. He ovat meidän kunniavieraita. Ja niinpä televisiokamerat näyttävät yhtä penkkiä, jossa istuu 10 hiukkasen poikkeavan näköistä ihmistä, eri-ikäistä. Tukat on suittuja, leikattuja, parrat ajettuja, naiset ovat kauniissa hepenissä, mutta jotenkin he eivät oikein kuulu siihen joukkoon. Tiedätkö sinä, mitä siellä on? Siellä on 4 ilotyttöä Oslon kadulta. Edellisenä iltana nämä tytöt myivät itseään vielä kadulla. Siellä on 6 ryöväriä ja narkkaria. 10 ihmistä, joita tuskin kukaan meistä kutsuisi edes kotiinsa. Norjan tuleva kuningas ja hänen vaimonsa halusivat 10 tällaista kunniavierasta häihinsä. Menkää teille, menkää aito vierelle. Kutsukaa niitä, jotka eivät pidä itseään arvollisena. Kutsukaa niitä kaikkein huonointia. Heillä on paikka juhlissa. Ystävät, kuningasten kuningas Herran Herra kulkee monien niiden ohitse, jotka noissa kirjoissa mainitaan. Siitä syystä, että he eivät pidä itseään mitenkään tarpeellisena ihmisenä Jeesuksen juhliin. Mutta nyt meillä on viimeinen kutsu, jota me esitämme maailmassa ihmisille. Meillä on viimeinen kutsu, jota me esitämme. Me kutsumme ihmisiä suuriin häihin. Me puhumme teidän ja aitovierten kansalle ja sanomme, tulkaa. Älkää välittäkö siitä, että talous kallistuu ja menee ylös alaisen. Älkää välittäkö siitä, että teillä ei ole kaikkea sitä, mitä kaikilla muilla on. Älkää välittäkö siitä, että teidän elämänne on niin paskasta kuin se on. Älkää välittäkö siitä, että elämänne on sellaista kuin se on. Häähuone on nyt saatava kokoon. Ja kaikenlaiset sosiaaliset arvostukset menevät ylös alaisin lähipäivinä, lähiviikkoina, lähivuosina siitä syystä, että kaikki se, mikä jotakin on, se järkkyy ja jäljelle jää ainoastaan se, joka on Kristus kallio. Ja sille kalliolle me kutsumme sinua tässä juhlassa. Ei tämän juhlan tärkeä asia ole puhua sensaatioita. Tämän juhlan tärkeä asia on osoittaa, että Jumala on kuningas. Ja hän hallitsee ristiltä. Ja ristin luona on avattu ovi. Sinullakaan haluat huolehtia siitä, että sinulla on turva ja tulevaisuus huomista päivää varten.